Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin dhe producentin Mair Elshani do t'jeni në 30 minuta dëgjues. Fillimisht ju njoh me kryetituit. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës synojnë përsëri që vendin ta antarsojnë në Interpol dhe UNESCO. Ligji për gjuhët në Maqedoni gjendet mes ultimatumeve dhe rrezikut për rrëzimin e qeverisë. Mira protestues kërkojnë hetim të Mirëfillt për vrasjen e gazetarit slovak Jan Kuciak dhe të dashurës së tij. Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se nuk shqetësohet as pak nëse rusët kanë ndërhyrë në zgjedhjet amerikane. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se vendi sërish do synojë antarësimin në Interpol gjatë këtij viti dhe në UNESCO vitin e ardhshëm. Në rubrikën e përjavshme Fokus të Radios Evropa e Lirë, ata flasin për përgatitjet lidhur me këto dy sfida për vendin. Zyrtarët e qeverisë dhe njohës të këtyre segmenteve flasin për dështimet e deritashme për antarësim në këto organizata. Megjithatë, ata e shohin shumë të lehtë antarësimin eventual të kronikës në Interpol sesa në UNESCO. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bisli.
Afirmimi i shtetit të Kosovës në botë dhe antarësimi në mekanizmat ndërkombëtar është një nga prioritetet kryesore të qeverisë së Kosovës dhe në këtë aspekt, institucionet e Kosovës janë duke bërë të gjitha përpjekjet për antarësimin e vendit në dy mekanizmat ndërkombëtar, në Interpol dhe në Agjencinë e Kombeve të Bashkuara për Kulturë, Shkencë dhe Arsim UNESCO, konfirmojnë zyrtarët e ekzekutivit të vendit. Zyrtarët dhe ish-zyrtarët e qeverisë së Kosovës, si dhe njohës të çështjeve të sigurisë dhe zhvillimeve në vend, thonë se me antarësimin në këto dy mekanizma ndërkombëtar, përveç fitimeve në fushveprimet konkrete të këtyre mekanizmave, Kosova do të përfitonte edhe në rritjen e subjektivitetit dhe prestigjit të saj ndërkombëtar. Halil Matoshi, këshilltari kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, thot për Radio Evropa e Lirë se ekzekutivi tashmë është duke punuar në përmbushjen e të gjitha kushteve për antarësim në këto dy mekanizma.
Sa i përket çështjeve teknike që duhet përmbushur të kriterieve për Interpol, qeveria Kosovës, për kasi Kosova është është kati, dhe sigurisht që si vjetë do të aplikoj. Kurse edhe se UNESCO Kosova tashmë është gati dy ligjet për të shqimin kulturore dhe për fejet, janë procedu në kuvend në Kosovës, dhe dikasteret për katës lërësojnë se Kosova edhe i kohë të thotë numat e nevojshëm që të bëhet pjesë e dy mekanizmave.
Kosova kishte aplikuar edhe vitin e kaluar për antarësim në mekanizmin ndërkombëtar policor Interpol. Ajo kishte hyrë në agjendën e Komitetit Ekzekutiv të Interpolit në mënyrë që të votohi për pranimin e saj në asamblenë e përgjithshme vjetore të kësaj organizate, e cila u mbajt me 17 shtator të vitit 2017 në Pekin. Përderisa Palestina dhe ishujt Solomon ishin pranuar në këtë organizatë, Kosova kishte tërhequr kandidaturën e saj. Skënder Hyseni ish ministri punëve të brendshme dhe i punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës në dy mandate të ndryshme të kaluara qeverisëse, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se tërheqja e Kosovës nga kandidimi i saj për antarësim në Interpol në vitin e kaluar ka qenë një hap i gabuar.
Sa i përket procedurës, unë e them me shumë keqardhje që qeveria aktuale e Kosovës ka bërë një gabim, kanë frikë të ranë strategjik me tërheqjen e aplikacione. Vitin e kaluar në Asamblejën e Përgjithshme të Interpolit në Peking, dhe unë vetëm uroj që kërkesa për tërheqje nga votimi tjetë bëtë u marë garanta nga Interpolit se në automatizëm, Kosova do të futet në agendë për votim si vjetë në asamblene këti vitit që mbahet në Emiratet Bashkuarat dikon në vjeshtë.
Por, mendim tjetër ka Donika Emini, analiste në Qendrën Kosovare për Studimet të Sigurisë. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ajo thekson se nëse merret parasysh lista e vendeve që kanë votuar për pranimin e Palestinës dhe ishujve Solomon në Interpol, mund të shihet se shumica atyre shteteve nuk njohin Kosovën dhe rrjedhimisht pranimi i saj ka qenë me mjaft pikë pyetje.
Nëse ish votua aty në atë sallë, me ato shtete Kosova zor që do të kishte mund me i marr votat. Pastaj tërheqja ka qenë mirë për shkak se nëse nuk ish votu, kishte me qenë debakël në arenën ndërkombëtare për Kosovën në politikën e jashtme. Kështu që është më mirë që këtë vit e shku në mënyrë më strategjike Po kjo që ka shumë rëndësi me thënë që nëse Kosova merë pëlqimin nga Komiteti Ekzekutivë, shumë rëndësi që Ministria Punëve të Jashtme me fillu lobimin në mënyrë shumë proaktive, në mënyrë që me i siguru votat e të pranishmëve në salë.
Zëvendës Ministri Punëve të Jashtme i Qeverisë Kosovës, Besnik Hoti, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirës është punuar intensivisht për të siguruar antarësimin e Kosovës në Interpol.
Ministri i Punëve të Jashtme, Zoti Pasoli, ka ndërmarrë të gjitha veprimet në kuadër të kompetencave që Kosova të bëhet antarë Interpolit, në këtë të përmbyllur korniza sigurisë në rajon.
Në anën tjetër, ministri i punëve të brendshme i qeverisë së Kosovës, Flamur Sefaj, nuk ka dashur që të flasë lidhur me përgatitjet për aplikimin e Kosovës në Interpol, me arsyetimin për të mbrojtur procesin, por ish ministri Hyseni dhe analistja Emini kanë theksuar se në bazë të informacioneve të tyre, kjo ministri është duke punuar seriozisht e lidhur me këtë kandidim, ndryshe nga mundësia e vjetme që Kosova të aplikojë për në Interpol dhe eventualisht edhe të pranohet. Mundësia eventuale Kosovës për antarësim në UNESCO do të jetë vetëm në vitin 2019, kur edhe pritet konference përgjithshme kësaj organizate. Megjithatë, zëvendës ministri Hoti thotë se Kosova po bëhet gati edhe për këtë sfidë.
Ministria Punëve të Jashtme kanë finalizuar propozim kornizën për strategjinë për procesin e aplikimit në UNESCO 2019, duke qenë se procesi i antarësimit në UNESCO kërkon mobilizim gjithëpërfshirës institucional i bazuar në planifikim të procesit, veprime të koordinuara ndërinstitucionale, dokumenti përmend kornizën që parashikon reformat legjislative, krijimin e mekanizmave gjithëpërfshirës koordinues në nivel nacional, si dhe fushat të fuqishme diplomatike e koordinuar me partnerët tanë ndërkombëtar.
Kosova tashmë ka dështuar një herë për tu antarësuar në UNESCO. Ish ministri Hyseni shpreh mendimin se diplomacia e Kosovës nuk guxon të bëjë gabimin e njëjtë me atë të vitit 2015, kur sipas tij nuk është punuar mjaftueshëm me vendet të cilat e kanë njohur Kosovën. Sipas tij aktualisht nuk ka sinjale për një vazhdimsi të ruajtjes së raporteve dhe kanaleve të komunikimit me vendet që e kanë njohur Kosovën, por edhe me ato që nuk e kanë njohur.
Mos kuptim të veprimit në rrafshin diplomatik, sepse gjërat mirën për të garantuara, momentin që të kanë njohur një shtet, ne sikur e marrim që e kemi të garantuar për krajën ati shteti, dhe kjo nuk ndodhë ashtu në rrafshin diplomatik. Shenjat dhe sinjalet të vinkove të fundit nuk janë shumë të mira, nuk janë shumë premtuese.
Me 9 nëntor të vitit 2015, Kosova nuk ishte arritur të bëjë pjesë UNESCO-s për mungesë të 3 votave në favor të pranimit të saj. Për pranimin e Kosovës në UNESCO janë nevojitur 95 vota për, që nënkuptonin 2/3 e votave të përgjithshme të vendeve pjesëmarrëse në konferencën e përgjithshme të UNESCO-s, e cila u mbajt në Paris, në favor të pranimit të Kosovës, patën votuar 92 vende. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org. Përplasjet mes partive politike kanë lëkundur qeverinë e kryeministrit Zoran Zaev në Maqedoni. Bashkimi Demokratik për Integrim kërkon që ligjet të miratohet pas shqyrtimin e më së 36.000 amendamenteve të opozitës maqedonase, por një kërkesë e tillë kundërshtohet nga partneri i saj në qeveri, LSDM-ja, e cila insiston në një marrëveshje me VMRO-n për të mos shkelur procedurat parlamentare. Njohësit e çështjeve politike besojnë në një marrëveshje pasi sipas tyre tensionimet nuk do të ishin në favor të asnjë partie politike dhe se nga kjo do të humbë vetëm Maqedonia, e cila ndodhet përballë shumë sfidave tjera. Detajet nga Shkupi i sjell Isuf Kadriu.
Partit politike ende pa një marrëveshje konkrete për miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve, me të cilin avansohet përdorimi zyrtar i gjuhës shqipe në Maqedoni. Shkas për këtë janë 36.000 amendamentet e VMRO do pomanes që u parashtruan pas refuzimit të presidentit të shtetit Gjorgji Ivanov për të dekretuar ligjin, duke e kërkuar ndryshimin e disa pjesëve të tij me pretendimin se forma që kishte kaluar në kuvend është në kundërshtim me kushtetutën, apo se i njëjti e bën shtetin dygjësor. Kryetari i kuvendit, Alat Gjaferi, që vjen nga Bashkimi Demokratik për Integrim, të njëjtën e vendosi për miratim ligjin për votim, me synimin për të anashkaluar amendamentet të opozitës, ndërsa pas së dështimit të seancës, ai i ka dhënë një javë afat partive që të arrijnë marrëveshje për miratimin e ligjit. Gjaferi nuk ka komentuar më tepër, por ka thënë se do të zbatoj kushtetutën.
Kryetari i parlamentit para vetë ka kushtetutën dhe rregullorin e punës parlamentit, në të cilën janë të sankcionuara kompetencat caktuara dhe procedurat caktuara.
Ka deklaruar kryetari i Kovendit Xhaferi, i cili ka fejsuar disa deputetë të LSDM-s, të cilët sipas tij ngurrojnë të votojnë ligjen, por lidhja socialdemokrate e kryeministrit Zoran Zaev, që mbështet ligjen, refuzoi të merrte pjesë në seancë me arsyetimin se megjithatë ligji nuk mund të kalojë në atë formë, por se duhet të ketë një marrëveshje me VMR-n. Kjo ishte një herë edhe përplasja e parë e partnerëve të koalicionit që në rast të përshkallëzimit të mospajtimeve mund të çojë edhe në lëkundjen e qeverisë. Ndërkohë nga VMR-ja kanë hedhur poshtë ultimatumin, ndërsa kanë përsëritur qëndrimin kundërshtues për ligjen e gjuhëve.
Ultimatumin ne komentiram.
Ultimatumin nuk komentoj dhe nuk është në niveli im të komentoj qëndrimet të tilla. Pozicioni ynë është i qartë dhe jep mundësi për daljen nga kjo situatë, ka deklaruar kryetari i VMR-së Dobomanes Christian Mickovski, duke e kërkuar tërheqjen e ligjit dhe miratimin e një zgjidhjeje të re, e cila siç thotë do të jetë në përputhje me kushtetutën. Pavarësisht të qëndrimeve të tilla, njohësit e çështjeve politike besojnë se zgjidhje mund të ketë.
Sepak në krajot të se dogovorit politike të partike ku politiki projekt da isturka të rabotata në način kako shtoja predlaga Xhaferi.
Me gjitha ta unë mendoj se në fond partit politike do të meren vesh, që këtë ligje të miratojnë si një projekt politik, ashtu si që shto propozuar nga krye parlamentari Xhaferi, që sërisht të votohet i gjitha teksti dhe sërisht të dërgohet për dekretim të presidenti Ivanov. Mendoj se kështu duket marrëveshja politike, edhe pse në Maqedoni gjithçka është e mundur dhe në fund të prishet të gjithçka, thot analisti Petar Arsovski. Ismet Ramadani, njohësi çështjeve politike dhe ishte deputet në disa përbërje parlamentare, beson se ligji për gjuhët me gjithë kundërshtimet e VMR-së Dobomanesë do të miratohet, dhe në këtë rast ai kujton se opozita duhet të ketë kujdes në sjelljen e saj apo të ndryshojë qëndrimin kur janë në pyetje të drejtat e shqiptarëve, pasi mund të vjen në situatë që asnjëherë të mos mund të gjej partner tek Partitë Shqiptare për formimin e ndonjë qeveri të re nga ana e saj.
Është pak moment i vështirë për shkak se VMR-së Dobomanesë edhe në tutje po bën qëndrim negativ. Mirë po, mendoj se edhe nuk duhet shumë VMR-së Dobomanesë të faktorizojnë në këtë rast, sepse ata duhet të shohin punës se çfarë mund të ndodhë si parti politike nëse edhe kësaj radhe bajnë qëndrim antishqiptar, respektisht kundër ligjit për avancim të gjuhës shqipe, sepse në fakt ata më tutje do kemë probleme me partitë shqiptare dhe asë një herë nuk do të kemë mundësi pra të kthehen dhe qeverisin Maqedoni, sepse qeverisja pa shqiptare të Maqedoni është e pa kuptim dhe e pa mundur.
Sot Ramadani duke shtuar se miratimi i këtij ligji është më rëndësi, pasi hap rrugën miratimit edhe të ligjeve tjera reformuese që kanë rëndësi të madhe në procesin e integrimit të vendit në NATO dhe bashkimin evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë, ekspozek të javë është trajtuar helmimi i ish agentit rus Sergej Skripal dhe vajzës e tij Julia në Britani të Madhe. Ky rast ka sjellë në mendje helmimin për vdekje të Aleksandr Litvinenkos, një tjetër ish spioni rus në vitin 2006.
Helmimi i ish agentit rus Sergej Skripal në Britani ka sjell në mendje helmimin për vdekje të Aleksandr Litvinenkos, një tjetër ish spioni rus në vitin 2006. Autoritetet britanike patën konstatuar se Litvinenko është helmuar nga zyrtar të porositur rus. Cili mund të jetë fati i Skripalit? Një agent nervor është përdorur këtë javë në përpjekje për të vrarë ish spionin rus Sergej Skripal dhe vajzën e tij Julia, ka bërë të ditur policia britanike. Dy viktimat janë gjetur pa ndjenja në qytetin Salisbury të Anglisë dhe mbetën në gjendje kritike për jetën. Polici që u është afruar i pari atyre është po ashtu në gjendje të rëndë në spital. Kreu i policisë antiterrorizëm Mark Rowley ka thënë se shkencëtarët e qeverisë e kanë identifikuar agentin e përdorur, por se tash për tash nuk do të japin informacione publike.
In summary, this is being... Kjo po trajtohet si një incident i madh që përfshin tentim vrasje me përdorim të agentit nervor.
Agentët nervor janë kimikate shumë toksike që ndalojnë funksionimin e sistemit nervor. Ata zakonisht hyjnë në trup përmes gojës ose hundës, por mund të absorbohen edhe përmes syve ose lëkurës. Sergej Skripal ka qenë oficer në pension e inteligjencës ushtarake ruse, i cili është dënuar me 13 vjet burgim nga Rusia në vitin 2006. Ai është shpallur dalur fajtor për kalimin e sekreteve shtetërore të Shërbimit Sekret i Inteligjencës në Mbretërinë e Bashkuar. Në korrik të vitit 2010, ai ka qenë një nga katër të burgosurit të liruar nga Moska në këmbim të 10 spionëve rus të arrestuar nga FBI. Pas shkëmbimit të spionëve në aeroportin e Vienës, Skripal është zhvendosur në Salisbury të Anglisë, ku për 8 vjet ka mbajtur një profil të ulët. Rasti i tij është në mesin e disa të tjerave, në të cilat kritikët e Kremlinit janë helmuar në rrethana të tilla që kanë rritur dyshimet për vrasje në stilin e KGB-s apo ish agjencisë sovjetike të inteligjencës. Vrasja e Aleksandr Litvinenkos, për shembull, komentohet ende dhe ka shkaktuar një çarje të madhe në marrëdhëniet midis Britanisë dhe Rusisë. Shohim bashkë një material të Taulan Çenajt.
Aleksandr Litvinenko, ish oficer i shërbimit rus të sigurisë, është vendosur në vitin 2000 në Britani, ku edhe ka marrë azil politik. Ai është helmuar në një restorant në Londër në vitin 2006, ndërsa autopsia ka zbuluar gjurëm të plutoniumit 210 në trupin e tij. Ekspertët britanik kanë thënë se ai është personi i parë që ka vdekur nga efektet e rrezatimit të kësaj substance. Hetimet autoriteteve britanike në vitin 2016 kanë konstatuar se presidenti rus Vladimir Putin dhe shefi spionëve të tij në atë kohë, Nikolaj Patrushev, megjithëse kanë miratuar helmimin e Litvinenkos. Përpara se të vdiste, Litvinenko ka shkruar një letër, duke thënë se Putin ka urdhëruar vrasjen e tij. Litvinenko po ashtu ka akuzuar Putinin për urdhërimin e vrasjes së gazetares hulumtuese ruse Anna Politkovskaja, një kritike e Kremlinit e cila është çelluar për vdekje më pak se 2 muaj para vrasjes së tij.
Pak javë përpara se të sëmurej Skripal, ka qenë pikërisht gruaja e Litvinenko, Marina Litvinenko, e cila ka paralajmëruar mundësin që një armik i Kremlinit jashtë vendit të bie pre e helmimit. Nuk dua të bëj parashikime të tmerrshme, por duke pasur parasysh atë që po ndodh në Rusi dhe se si bëhet drejtësia atje, se si njerëzit përfundojnë në burg për akuza të fabrikuara, është shumë e mundur, ka thënë Marina Litvinenko, e pyetur nga kanali Current Time i radios Evropa e Lirë, nëse mund të imagjinoj hakmarrje kundër kundërshtarëve të Putinit, i cili këtë muaj garon për mandatin e katërt presidencial. Rusia e mohon përfshirjen në vrasjen e Litvinenkos, pavarësisht të dhënave se ajo ka pasur gisht edhe në vrasje apo tentim vrasje të tjera të ngjashme. Përmbledhje në vazhdime ka përgatitur Krenare Cuboli.
Nikolaj Kokolov, ish agjent sovjetik i KGB-s, është trajtuar për helmim nga substanca talium në vitin 1957, pas një përpjekje të dështuar të KGB-s për ta vrarë. Gazetari hulumtues rus Yuri Shchekochikin ka vdekur në korrik të vitit 2003 nga simptoma radioaktive të ngjashme me ato të Kokolovit dhe Litvinenkos. Politikani Ukrainas Viktor Yushchenko është helmuar me sasi të rrezikshme të substancës TCDD në vitin 2004 derisa ka garuar për president kundër kandidatit prorus Viktor Yanukovych. Gazetaria ruse Anna Politkovskaja, kritike e Kremlinit, është sëmurë rënd në vitin 2004 pasi ka pirë një çaj në një fluturim nga Moska për në jug të Rusis. Ajo besohet se është helmuar nga Shërbimi Federal i Sigurisë me një toksin të pa identifikuar. Politkovskaja ka mbijetuar, por është vrarë 2 vjet më vonë para apartamentit të saj në Moskë.
Moskaj ka hedhur poshte dhe supozimet e disave se ajo mund të ketë dorë në helmimin e Skripalit. Kremlini ka porositur autoritetet britanike së është i gatshëm të bashkëpunoj në hetime.
Ajo që ka ndodhur me Skripalin është përdorur më njëherë për të bërë fushat antiruse në mediat perëndimore. Edhe para se të qartësohet situata, supozimet e egra tradicionale kanë nisur të përhapen.
Britania ka thënë se do të përgjigjet fuqishëm nëse dëshmohet se Rusia ka qenë e përfshirë në rastin e Sergei Skripalit.
Do të ishte gabim të paragjykohet hetimi, por unë ju siguroj se nëse dalin prova që implikojnë përgjegjësi shtetërore, qeveria e madhështisë së saj do të përgjigjet në mënyrë korrekte dhe të fuqishme.
Marrëdhëniet Rusi-Britani veçmë kanë qenë të ftohta. Britania e kundërshton fuqishëm aneksimin e Krimes nga Moska dhe nxitjen e separatizmit pro-rus në lindje të Ukrainës. Britania po ashtu kundërshton mbështetjen ushtarake të Rusisë për regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad që ka çuar në vdekjen e mijëra civilëve. Britania ka shprehur po ashtu shqetësimin e saj me ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet e demokracive perëndimore. Nëse del që shteti rus është i përfshirë në helmimin e Sergei Skripal, djalit dhe të vajzës së tij, atëherë Londra mund të dobëjë disa diplomat rus, ashtu siç ka bër pas vdekjes së Litvinenkos. Ajo mund të vë po ashtu sanksione të njëanshme ndaj individëve dhe bizneseve ruse, por thuhet se ka pak gjasa të marrë mbështetjen nga partnerët evropian për shkak të Brexitit. Gazeta New York Times ka pasur një artikull këtë javë me titull Në helmimin e Sergej Skripalit, Mbretëria Bashkuar ndjen jehona të luftës së ftohtë. Kjo është një formë e luftës së butë që Rusia po bën tani kundër perëndimit, ka thënë Tom Tugendhat, kryetar i Komitetit për Punë të Jashtme në Parlamentin Britanik, citon New York Times.
Ekspozen e plot mund të ndiqni në faqen tonë e internet evropaelir.org apo në llogarinë tonë zyrtare në Facebook.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Presidenti Rus Vladimir Putin ka thënë se nuk i intereson as pak hetimet e Shteteve të Bashkuara për atë nëse rusët kanë ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA. Putin ka thënë në një intervistë për transmetuesin amerikan në BC se nuk do të ekstradonte kur rusët drejt Amerikës për të gjykuar dhe se të njëjtit nuk mund të ndjekën penalisht në Rusi sepse nuk e kanë shkelur ligjin e këtij shteti. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Presidenti Rus Vladimir Putin ka thënë se nuk do të mund brengosej më pak për atë nëse qytetarët rusë kanë synuar të ndërhyjnë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në Shtetet e Bashkuara, duke insistuar se Kremlini nuk ka lidhje me këto përpjekje. Pse ju keni vendosur që autoritetet ruse, duke më përfshirë edhe mua, se i kemi dhënë dikujt leja për të bërë një gjë të tillë? Ka pyetur Putin në një intervistë për transmetuesin në BC më 9 mars. Këshilltari special amerikan Robert Mueller muajin e kaluar ka ditur 13 persona dhe 3 kompani ruse duke i akuzuar për krijimin e fushatave në mediat sociale me qëllim të krijimit të përçarjeve politike në Shtetet e Bashkuara dhe për të ndihmuar Donald Trumpit për ta fituar presidencën. Çka nëse janë rus? Janë 146 milion rus. Prandaj çka? Nuk më intereson, nuk mund të brengosesh më pak. Ata nuk prezantojnë interesat e shtetit rus, ka thënë Putin. Putin ka deklaruar se individët e paditur nuk punojnë për qeverinë ruse. Personi më i njohur në paditë e Müllerit është Yevgeni Prigozhin, i cili ka lidhje me Putinin dhe shtetin rus. Ai është akuzuar për dërgimin e parave në një agjenci për studime në internet me bazë në Shën Petersburg, e cila po ashtu përmendet në padi. Përveç raportit 37 faqësh të Müllerit për paditë kundër rusëve, Putin ka thënë se ai nuk ka parë të dhëna se hapat e tyre kanë shkelur ligjin. Ai është shprehur i bindur se nuk do të ekstradonte kurrë të dyshuarit drejt SBA-s për të përballur me gjykim. Rusi nuk mund të gjykojmë askënd përderisa nuk e kanë shkelur ligjin rus, ka thënë ai. Putin ka hedhur poshtë supozimet se Rusia ka synuar të ndërhyjë në zgjedhjet pavarësisht përfundimeve të vitit të kaluar të agjencive amerikane të inteligjencës, sa ai personalisht ka drejtuar fushatën për një gjë të tillë. A mund të besoj dikush me të vërtetë se Rusia mijëra kilometra larg ka ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve? A nuk tingëllon kjo çështërake edhe për ju? E ka pyetur Putin intervistuesen e NBC-s Megyn Kelly. Ndërhyrja nuk është qëllimi. Nuk e shoh se mund të fitojmë diçka duke ndërhyrë, ka thënë ai. Agjencitë amerikane të inteligjencës kanë ardhur në përfundim në janar të vitit 2017 se duke synuar ndihmën për Trumpin, për të cilin kanë thënë se Kremlini ka treguar qartë azi simpati, Rusia ka pasur qëllim shkatrimin e të besuarit në sistemin zgjedhor amerikan dhe denigrimin e kandidatës demokrate Hillary Clinton. Gjatë fushatës Clinton pati thënë se ajo do të ishte më e ashpër ndaj Rusisë për hapat e kësaj të fundit në Ukrainë dhe marrëdhënia e Putinit me sekretarin e shtetit ka qenë disa herë në tension të qartë. Muajin e kaluar, shefi i inteligjencës amerikane ka thënë se përpjekjet ruse për të ndërhyrë në politikën amerikane përbëjnë kërcënim për zgjedhjet kongresionale që do të mbahen në nëntor në SBA. Trump disa herë ka refuzuar të dënojë Rusinë për ndërhyrjen e supozuar dhe ka thënë se admiron Putinin si lider të fuqishëm. Putin ka thënë në intervistë arsyeja pse ka respekt për Trumpin është sepse e ka ditur që kur ka fituar pozitën në zyrë se duhet të zhvillonte marrëdhënie bashkëpunuese me Rusinë dhe se duhet ta trajtoj homologun e tij me respekt. Sa i përket Rusisë, Putin ka thënë se ai nuk planifikon të ndryshojë kushtetutën e shtetit të tij për të eliminuar kufizimet e mandatit të presidentit. Nuk e ka ndryshuar kur kushtetutën. Nuk kam plane të tilla sot, ka thënë presidenti rus.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dietra Mira Slovakan marr pjesë në një protestë kundër qeverisë për të kërkuar hetim për vrasjen e gazetarit Jan Kuciak dhe të dashurës së tij Martina Kusnirova. Ata po ashtu kanë kërkuar dhënien fund të korrupsionit në vendin që është antar në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Mediat slovake kanë thënë se 40,000 protestues janë mbledhur në kryeqytetin Bratislava, duke shënuar protestën më të madhe prej vitit 1989, i cili ka rrëzuar regjimin komunist në Çekoslovakinë atëhershme. Gazetari slovak dhe dashura e tij të dy në moshën 27 vjeçare janë gjetur të vdekur në shtëpinë e tyre afër Bratislavës më 25 shkurt. Policia ka thënë se vdekja e gazetarit me shumë mundësi ka qenë lidhur me një artikull për lidhje të supozuara mes politikanëve slovak dhe mafisë italiane. Artikulli është publikuar pas vdekjes së tij. Më 1 mars, autoritetet slovake kanë liruar 7 italian të dyshuar që ishin ndaluar për shkak të lidhjeve me rastin me arsyetimin e mungesës së të dhënave. India dhe Franca kanë shkruar një marrëveshje me qëllim të arritjes së bashkëpunimit ushtarak në Oqeanin Indian si dhe një marrëveshje për përshpejtimin e ndërtimit të një centrali të madh bërthamor. Marrëveshja bërthamore është konsideruar e rëndësishme, ndërsa kritikët kanë thënë se vendi ku do të ndërtohet centrali i Jaipur do të gjenerojë mijëra megavat me energji në perëndim të Indisë. Sipas marrëveshjes për bashkëpunim ushtarak të nënshkruar nga kryeministri indian Narendra Modi dhe presidenti francez Emmanuel Macron më 10 mars në New Delhi, cili shtet do të hap bazat ushtarake për anën tjetër. India dhe Franca janë të shqetësuara pasi Kina ka zgjeruar prezencën e saj ushtarake duke hapur bazën detare në Djibouti vitin e kaluar. Këta hapa kanë shkaktuar alarm tek India e cila gjendet në zemër të rajonit të Oqeanit Indian. NATO i ka garantuar Ukrainës statusin e shtetit aspirant për antarësim eventual në aliancën perëndimore të 29 shteteve. Gjorgjia, Maqedonia dhe Bosnia Hercegovina kanë po të njëjtin status. Dyert e NATO-s janë të hapura për çdo shtet evropian që merr përsipër përkushtimin dhe obligimet e antarësimit dhe kontribuan në sigurinë e zonës euroatlantike, ka njoftuar alianca përmes një deklarate më 9 mars. Hapi i ardhshëm për antarësim eventual përfshin pjesëmarrje në planin e veprimit për antarësim, i cili thekson obligimet dhe përkushtimin për antarësim në të ardhmen. Parlamenti i Ukrainës ka miratuar vitin e kaluar një ligj përmes të cilit integrimi në NATO konsiderohet prioritet për politikën e jashtme të këtij vendi. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se ai është duke punuar në marrëveshjen për Korenë Veriore në braktisjen e armëve bërthamore dhe pret se do të jetë shumë e mirë për gjithë botën. Postimi i Trumpit ka ardhur një ditë pasi shtëpia e Bardh ka thënë se presidenti Amerikan është pajtuar për të takuar me liderin veri korean Kim Jong-un në muajin maj për të arritur një marrëveshje për largimin e armëve bërthamore nga Gadishulli Korean. Më 9 mars, Trump ka folur me presidentin kinez Xi Jinping dhe janë pajtuar për të bërë presion Korenë Veriore duke mbajtur në fuqi sanksionet e miratuara nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara. Vitin e kaluar ka njoftuar shtëpia e Bardh. Kina është aleatja kryesore e tregtisë për Penjanin. Trump dhe Xi janë zotuar për mbajtjen e fuqisë të sanksioneve derisa Korea Veriore të marrë hapa të prekshëm dhe të verifikuar për denuklearizim, ka thënë shtëpia e Bardh. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson ka anuluar takimet e planifikuara për ditën e sotme në ditën e dytë të vizitës së tij në Kenya, sepse nuk është ndjerë mirë, ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Steve Goldstein. Sekretari nuk është ndjerë mirë pas disa ditëve që ka punuar gjatë në çështje madhore sa ka qenë në SBA, siç është Korea Veriore dhe ka anuluar takimet e ditës së sotme, u ka thënë Goldstein gazetarëve pasi është duke përcjell Tillersonin në vizitën e tij. Disa organizime do të vazhdojnë pa të, ndërsa të tjera jemi duke shikuar nëse mund t'i planifikojmë sërish, ka thënë ai. Tillerson, 65 vjeçar, është në udhëtimin e tij të parë diplomatik në Afrikë. Fituesja pakistaneze e çmimit Nobel për paqe Malala Yousafzai ka bërë thirrje për një rezolutë kundër ideologjive ekstremiste dhe diskriminimit kundër grave. Unë do të shpresoja që shumë persona të ngriteshin kundër ekstremistëve, kundër jo vetëm ekstremistëve, jo vetëm personave, por kundër ideologjisë, ka thënë Malala në një intervistë. 20-vjeçarja ka fituar vëmendje pasi është çelluar në kokë derisa ishte në autobusin e shkollës në Pakistan më 2012. Ajo është çelluar me armë nga një taliban për shkak të fushatës së saj për edukimin e vajzave. Duke folur për sulmin ndaj saj, Malala ka thënë se nuk e kemi pritur që ata do të shënjestronin fëmijët, mirë po ajo ka ndodhur. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen nga Praga. Bashkë miro të qofshim.